Δεν ξέρω αν έχετε δει στις διάφορες εκπομπές ποδοσφαίρου εκεί έξω, αθλητικές εκπομπές. Πλέον υπάρχουν και 100.000 διαφορετικές στο YouTube, δηλαδή κάθε site έχει και από μία. Που μετά από τα ντέρμπι και τα μεγάλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, καλούν διαιτητές και λοιπούς κυρίους-κυρίους για να σχολιάσουν τις αφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής. Δεν ξέρω, Μαρίλη, αν είσαι familiar με αυτό το concept.
Είμαι familiar.
Λοιπόν, αυτό σήμερα στο Μεξικό, full.
Όλο, παντού.
Δηλαδή, μπορούμε να φέρουμε εδώ έναν διαιτητή, κάτι, έναν αγωνοδίκη, και να μας αναλύσει. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ στην Αθλητική Κυριακή με τον Βαρούχα, με τον διαιτητή τον Βαρούχα, αυτό πάρα πολύ. Ο οποίος έχει και μια βαριά, έτσι. Θα τη χαρακτηρίσω rural προφορά, θα τη χαρακτηρίσω επαρχιακή,
Rural.
για να μην τη χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, ναι. Ο οποίος κύριος ήταν εκεί, επί των φάσεων. Λοιπόν, πώς θα συζητήσουμε σήμερα. Overthear 179, στο επόμενο 180, που είναι πολύ σημαδιακός αριθμός για εμένα. Εξήγησα στο προηγούμενο επεισόδιο γιατί η Μαρίλη δεν θυμάται. Δεν θυμάται, όντως.
Όντως, δεν θυμάμαι.
Ναι. Δεν πειράζει, Μαρίλη. Εντάξει, δεν θυμάσαι ούτε τι λέμε στα επεισόδια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα μας διορθώσει ο κόσμος, οι θεατές, οι ακροατές. Θεατές δεν έχουμε.
Θεατές.
Λοιπόν. Λάντο Νόρις νικητής. Μαξ Verstappen με Lewis Hamilton. Επαφή ξανά. Να θυμηθούμε τα παλιά.
Ποια χρονιά, από πότε είναι φίλη του Μέριδα.
Max Verstappen, ο οποίος τα βάζει με όλους και με όλα στην εκκίνηση και μπλοκάρει ενώ είναι τέσσερα μονοθέσεις στη σειρά. Γενικώς, ένας παζολισμός, Oliver Berman τέταρτος, Hamilton 10 δευτερόλεπτα ποινής τερματίζει κάπου αύριο, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Hamilton είναι ακόμα νομίζω στο Τέξας και τερματίζει. Γκάμπριελ Μπορτουλέτου, όπως είναι η προφορά, από 16ος 10ος. Κίμι Αντωνέλη που λέει δώσε μου πίσω το παιχνίδι μου στον Ράσελ
Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.
και πολύ καλά έκανε. Γενικώς πράγματα και θαύματα. Καλέ κόσμε, πάρε πάρε.
Πάρε, πάρε, βεβαίως.
Πες μου τον βαθμό από το 1 έως και το 10 που βάζει σε αυτό το Grand Prix, καθώς επίσης και τον οδηγό αγώνα κατά την άποψή σου.
Θα ξεκινήσω με τον οδηγό αγώνα, γιατί νομίζω συμφωνώ απόλυτα με τον κόσμο. Ο κόσμος ψήφισε τον Μπέρμαν με, νομίζω, αρκετά μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ σε αυτό, εννοείται. Νομίζω οδήγησε εξαιρετικά, αμήνθηκε επίσης φανταστικά, όπου έπρεπε, πολύ καθαρά, πολύ, πολύ όρημα, πολύ ωραία οδήγηση στον αγώνα. Και βαθμολογία αγώνα θα βάλω, πιστεύω, ένα 9,5.
9,5.
Ναι, πέρασε πολύ καλά, αν με ρωτάς.
Δηλαδή το βάζεις σε μια κατηγορία, ας πούμε, τι είπε, υπάρχουν άλλοι αγώνες που είναι τόσο καλοί, ας πούμε, κατά την άποψή σου
Όχι,
φέτος.
κα... ναι, μου άρεσε πολύ.
Δεν συμφωνώ τόσο με το βαθμό. Θέλω να βάζω ένα 7, 7,5. Γιατί είχε το. Δυστυχώς είχε την. Υφή του αγώνα που βλέπεις ότι θα γίνει μια μάχη και τελικά δεν γίνεται διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το προσπέρασμα. Πρέπει να είσαι πολύ πιο γρήγορος. Οπότε είδαμε ας πούμε πόσους γύρους έμεινε πίσω από τον Πιάστρι, πίσω από τον Ράσελ του Πιάστρι. Είδαμε μετά ότι πάλεψε πάρα πολύ και για να περάσει και τον Μπέρμαν με το Virtual Safety Car ενδεχομένως αυτό δεν έγινε, δεν βοήθησε καθόλου η κατάσταση. Οπότε θέλοντας και μη έμεινε πίσω του, αλλά και πάλι θα ήταν πολύ δύσκολο να περάσει. Το είδαμε και με τον Verstappen και τον Leclerc, που έκανε μια προσπάθεια, ο Verstappen δεν τα κατάφερε. Για οδηγό αγώνα θα βάλω και εγώ τον Μπέρμαν, νομίζω είναι πολύ εύκολη η επιλογή
Ναι.
σήμερα, γιατί Συνολικά έχει κάνει ένα καλό τρίμερο. Έρχεται και από ένα καλό Σαββατοκύριακο στο Τέξας μια εβδομάδα. Φαίνεται ότι έχει μπει λίγο σε ρυθμό. Ήταν και μια ωραία, έτσι, ένα ωραίο σταντανέ που πέτυχα πριν από λίγο, που κάνει δηλώσεις ο Μπέρμαν στο TV Pen, και από πίσω είναι ο μπαμπάς, η μαμά και η κοπέλα του και κλαίνε όλοι μαζί από συγκίνηση εκεί. Κλαίει και αυτός από συγκίνηση, που τους βλέπει που συγκινήθηκαν, που ξεκινήθηκε, που ήταν δίδακτος.
Συγκινήθηκαν, ναι.
Οπότε ήταν μια αλληλοσυγκίνηση και ένα chain συγκίνηση, θα λέγει κανείς. Οπότε ναι, θα τον ψηφίσω, ας πούμε, και εγώ. Δεν ψήφισα αυτό το εγώ, δεν προλάβα.
Ούτε εγώ.
Θα τον ψήφιζα ή τον ψηφίζω στο τώρα, ετεροχρονισμένα, ως Driver of the Day. Λοιπόν, ας πάμε όμως στο Λάντο Νόρις. Συγχαρητήρια, Λάντο Νόρις. Δεν ήξερα ότι είσαι και εσύ εδώ. Είχα ξεχάσει την ύπαρξή σου, να σου πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, να πούμε το εξής. Από αυτού του βήματος, που είναι λάθος συντακτικά, αλλά ακούγεται πιο αρχαίζον, από αυτού του βήματος,
Επί τούτου του βήματος.
επί τούτου του βήματος, είχαμε πει ότι κοιτάξτε, μην ο Πιάστρε έχει ξεχάσει ότι υπάρχει ο Νόρις πίσω του και κοιτάει μόνο το Verstappen, μην χάσει την πρωτιά. Μία εβδομάδα μετά, δεν είμαστε θαυματοποιοί, ούτε βλέπουμε το μέλλον. Απλώς καταλαβαίνουμε πώς πάει το πράγμα.
Καλά, δεν ήταν και κανένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, με την έννοια ότι είχαν μόνο, δεν είχαν και καμιά 50 βαθμούς διαφορά.
Δικαιωθήκαμε στην πρόβλεψή μας, διότι αυτή τη στιγμή ο Λάντο Νόρις βεβαίως είναι πρώτος ξανά, έστω και με την εσχάτη των διαφορών, με έναν βαθμό τέλος πάντων, αλλά είναι πρώτος.
Ένας βαθμός.
Ένας βαθμός, παιδιά.
Και με ένα βαθμό να λήξει πάρει όλοι θα το πάρει το πρωτάθλημα.
Ασφαλώς. Το πιο σημαντικό για τον Όρις είναι το κάνει με τέτοιο τρόπο που δεν αφήνει περιθώριο αντίδρασης. Δηλαδή έχει πάρει 30 δευτερόλεπτα διαφορά.
Α, ναι, εντάξει,
Τερματίζει.
νομίζω από τις πιο εμφατικές νίκες που έχει κάνει ο Νόρις.
Ναι, είναι 30 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Λεκλέρ. Αν θέλετε, ας πούμε, να πούμε ότι και ο Λεκλέρ έπρεπε να διαχειριστεί έναν αγώνα που πάλι ήταν στο Lift and Coast και προσπαθούσε εκεί πέρα να μην σκάσει το μονοθέσιο κάτω too much και βρεθούν παράνομοι. Αλλά και πάλι δεν υπήρχε κανείς καλύτερος του Λεκλέρ τελικά. Δηλαδή ο Verstappen, θα πέρναγε, αλλά στο τέλος. Δηλαδή 2-3 γύρους πριν το τέλος. Δεν είναι ότι ο Λεκλέρ, ας πούμε, στάθηκε τυχερός. Ο Νόρις αυτό ήταν ο ρυθμός του. Και ο Λεκλέρ ήταν εκεί που ήταν γιατί ήταν πραγματικά ο δεύτερος καλύτερος οδηγός. Ή, ας πούμε, αν θέλετε, στο top 3 των οδηγών θα μπορούσε να είναι τρίτος. 30
Να.
δευτερόλεπτα διαφορά δεν είναι λίγα. Είναι
Όχι, σίγουρα δεν είναι λίγα.
μισός γύρος περίπου στο Μεξικό. Είναι λοιπόν τώρα, ας κάνουμε αυτή την κουβέντα δυστυχώς, τη δυσάρεστη. Για ακόμη
Δεν μπορώ.
μια φορά. Για ακόμα μια φορά. Αλλάζοντας πάλι τον τίτλο, είναι τελικά άλλο το φαβορί και το φαβορί λέγεται Λάντο Νόρις, η άποψή σου.
Να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί? Ναι, τα πράγματα δείχνουν ότι έτσι με την πορεία που έχει ο Νόρις στους τελευταίους αγώνες ή τέλος πάντων από το καλοκαιρινό διάλειμμα και μετά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα των οδηγών. Ωστόσο, έχουμε δει πώς αντιδρά όταν είναι μπροστά στο πρωτάθλημα και δεν αντιδρά καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δούμε κάποια αντίστοιχη κατιούσα με το που τον πιάσει ξανά το άγχος της πρωτιάς, οδεύοντας προς το τέλος. Ή αν ενδεχομένως ο Verstappen κάνει τα ακόμα πιο μέγιστα και περάσει και τον Πιάστρη και τον Όρες. Και ο Πιάστρη βρεθεί τελικά τρίτος.
Η υπόθεση ότι ο Νόρις μπορεί να πνιγεί στο άγχος της πρωτιάς δεν είναι αβάσιμη. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι ίσως επειδή κοντεύει στο τέλος και βλέπει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια δυναμική προς το μέρος του, γιατί επί της ουσίας Ενώ ρίχνω κανεί διαφορά από τον Πιάστρι εδώ και πολλού αγώνε. Μετά την
Ναι.
εγκατάλειψη δηλαδή στο Ζάντφορντ. Και θα μπορούσε να έχει κάνει και καλύτερη δουλειά αν στον Πακού τερμάτισε πάνω από την 7η θέση. Δηλαδή,
Εννοείται.
νομίζω στον Πακού έχει πετάξει στα σκουπίδια πολλού βαθμού.
Ναι, είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία στον Πακού.
Έρχεται λοιπόν τώρα, παίρνει τη νίκη. Είναι σαφώ καλύτερο του Πιάστρι γενικώ, ακόμα και όταν δεν κέρδιζε. Εδώ και 4-5 αγώνε επί τη ουσία. Και τελικά νομίζω ότι το πρωτάθλημα θα γυρίσει προς τον Νόρις, θα συνεχίσει να γυρνάει προς τον Νόρις, καθαρά και μόνο λόγω ψυχολογίας Πιάστρη και όχι τόσο λόγω ψυχολογίας Νόρις. Νομίζω ο Νόρις απλώς έχει βρει κάτι στο
Κάτι.
setup, έχει νιώσει καλύτερα με το μονοθέσιο. Ο Πιάστρη μας έλεγε την το Σάββατο ότι εγώ δεν έχω αλλάξει κάτι στην οδήγησή μου, και άνοιξε ο ασκός του αιώλου με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας από το ότι η McLaren έχει δώσει διαφορετικό μονοθέσιο σε κάποια σημεία από τον Πιάστρη, μέχρι το ότι κάποια ζημιά έχει το μονοθέσιο και δεν τη φτιάχνουν. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα πιστέψει κανείς, διότι δεν νομίζω ότι η McLaren θα ήθελε να διακινδυνεύσει να χάνει βαθμούς κάποιος οδηγός της όσο έρχεται ο Verstappen από πίσω και μειώνει την απόσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η McLaren επιθυμεί, μου φαίνεται παράλογο να επιθυμεί ο ένας οδηγός της να είναι πρώτος και άλλο τρίτος στο τέλος της χρονιάς ή να κινδυνεύσει να χάσει το πρωτάθλημα από τον Verstappen επειδή ευνοούν μόνο τον ένα οδηγό. Εγώ θα πω ότι ο Πιάστρη στην τρίτη του χρονιά στη Φόρμουλα 1 κάνει ό,τι έκανε και τις προηγούμενες δύο. Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, ο Πιάστρη βαράει ένα φοβερό
Burnout, θα πω.
decline.
Ναι.
Έτσι, ναι, παθαίνει μια απίστευτη πτώση στην απόδοσή του, η οποία δεν μπορώ να εξηγήσω πού οφείλεται. Εικάζω ότι ο ίδιος ίσως έχει κάποια απάντηση. Παρ' όλα αυτά είναι on brand. Δηλαδή και πέρυσι, άμα δείτε τι που τερμάτιζε ο Πιάστρη εκεί μετά το Ζάντφορντ, μετά τη Μόντζα, μετά τη Σιγκαπούρη, δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο.
Πάντως αυτό που λες ότι ενδεχομένως να έχει απάντηση, μάλλον δεν έχει απάντηση. Νιώθω ότι αν είχε την απάντηση, δεν θα φτάναμε εδώ. Δηλαδή δεν θα είχε αυτά τα αποτελέσματα, αν είχε απάντηση. Αν είχε την απάντηση θα το έλυνε. Νιώθω.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το λύσεις on the run. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση τους όσο τρέχει η χρονιά με αυτόν τον τρόπο. Ίσως τώρα που θα υπάρξει ένα κενό μιας εβδομάδας μέχρι να πάμε στη Βραζιλία, δεν ξέρω, μπορεί να βρει κάτι άλλο. Βέβαια, η Βραζιλία είναι μια πίστα που και ο Νόρις πάει καλά και ο Verstappen πάει καλά παραδοσιακά, οπότε είναι λίγο δύσκολο να δούμε τον Πιάστρη να δίνει ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, καλό. Ο Πιάστρη τώρα χρειάζεται μια νίκη, δηλαδή έχει
Ναι.
τελειώσει πια το παιχνίδι του. Έχω απόσταση, οκ, okay, όλα
Όχι, όχι.
καλά.
Τελείωσε η απόσταση.
Έχει φύγει αυτό πια. Ο Πιάστρη χρειάζεται νίκη. Χρειάζεται, και αν όχι η νίκη, χρειάζεται σίγουρα να τερματίσει πάνω από τον Νόρις. Δεν μπορεί να είναι άλλο, ας πούμε, σίγουρο ή να νιώθει ότι έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Και είναι και τυχερός που πήρε για κάποιες θέσεις σε σχέση με το που ξεκίνησε και είχε καλύτερο ρυθμό από ό,τι ταχύτητα στις χαρακτήριες και μπορούσε να τερματίσει πέμπτος αντί για έβδομος ή όγδος όπως κατετάγει και πήρε έτσι 10 βαθμούς. Αλλιώς η διαφορά ήταν και πάνω από έναν βαθμό και φαίνεται και χειρότερη και η εικόνα του και η ψυχολογία του πιστεύω. Οπότε ναι.
Ναι, νομίζω αυτό ήταν το ότι η διαφορά είναι στον ένα βαθμό τώρα, νομίζω είναι το καλύτερο, χειρότερο, αν θες δυνατό σενάριο για τον Πιάστρη. Δηλαδή, εφόσον είναι πίσω, okay, ας είναι πίσω για ένα βαθμό. Okay. Νομίζω είναι κάπως πιο διαχειρίσιμο και ψυχολογικά, όπως λες.
Ναι, του Νόρις και του Πιάστρια η περίπτωση είναι όλο πάνω κάτω φέτος.
Ναι.
Απλά, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος στον αθλητισμό, αυτό που θυμάται για σένα ο άλλος είναι ότι έχει καταφέρει στο τέλος. Δηλαδή, Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για το ότι ο Νόρις έκανε μια φοβερή κοιλιά κάποια στιγμή στη χρονιά. Ο Πιάστερη το πέρασε με άνεση και είχε 189 μέρες να βρεθεί ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος από τις 20 Απριλίου στην Σαουδική Αραβία. Αλλά αν το τελικά το πάρει, το μόνο που θα κρατήσουμε είναι αυτό. Δηλαδή, σας θυμίζω το 2010 ο Σεμπάστιαν Φέτελ παίρνει το πρωτάθλημα και η πρώτη φορά που ηγήθηκε το πρωταθλήματος ήταν το πήρε. Εκείνη την Κυριακή. Δεν είχε ξαναβρεθεί ποτέ πρώτος. Ναι, οπότε τελικά όμως
Αλλά
το
κανείς
2010.
δεν το θυμάται αυτό. Ή τέλος πάντων κανείς δεν ενδιαφέρεται.
Ναι, όλοι θυμούνται ότι ο Βέμπερ έλουσε, ότι ο Αλόνσο έλουσε, ότι ο Χάμιλτον πήγαινε με απειροελάχιστες πιθανότητες και το έχασε. Στο Πουντάμπι μιλάω τώρα.
Ναι.
Και κανείς δεν θα θυμάται ότι ο Φέτελ ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή τρίτο-τέταρτο φαβορί. Δηλαδή, όταν πήγαμε στο Πουντάμπι, ο Αλόνσο ήταν το νούμερο ένα, μετά ήταν ο Βέμπερ και μετά ήταν ο Φέτελ. Πολύ πιο κάτω ο Μπάτον και σχεδόν απίθανο για τον Χάμιλτον. Ενώ τώρα, αν ο Νόρις το πάρει, θα κρατήσουμε ότι ο Νόρις στο τέλος ήταν καλύτερος, ήταν πιο έτοιμος, ήταν πιο γρήγορος και το πήρε. Δηλαδή, okay. Μετά είναι μια άλλη κουβέντα πόσο άξιος για αυτό που έκανε είναι και όλα αυτά. Είναι φιλοσοφική η συζήτηση μετά,
Ναι,
δεν
και
είναι.
νομίζω δεν αξίζει και τόσο να μπούμε σε, να μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις για το αν ένας πρωταθλητής είναι άξιος. Εφόσον κατάφερε και το πήρε, μαγιά του και
Εντάξει,
χαμάρι του.
οι πρωταθλητές βγαίνουν σε όλων των ειδών τις γεύσεις, τα χρώματα και τα σχήματα.
Ναι, σίγουρα,
Δηλαδή,
αλλά...
δεν είναι ο ίδιος πρωταθλητής ο Ρόσμπερκ με τον Σουμάχερ.
Όχι, σίγουρα δεν είπα αυτό, αλλά εφόσον το πήρε, το πήρε. Από εκεί και πέρα...
Ναι, οκ. Okay.
Το πώς το
Μετά,
πήρε δεν έχει και μεγάλη σημασία.
εντάξει, έχει για την ιστεροφημία σου και το πώς σε θυμούνται και τη συνολική σου, ας πούμε, το συνολικό σου αποτύπωμα στο σπορ.
Okay, ναι, αλλά νιώθω ότι από ένα σημείο και μετά το κύπελλο γράφει το όνομά σου. Και έτσι.
Ναι, κάτι τέτοιο είπε και ο Νόρις εκεί που τον γιουχάραν όλοι εν χορό. Και όταν βγήκε από το μονοθέσιο και όταν έκανε δηλώσεις πριν
Σε
το
όλες τις
βάθρο.
φάσεις είχαμε ποικιλία.
Ναι. Ήταν σαφές ότι το κοινό ήταν υπέρ του Πιάστρη και του Verstappen και καθόλου υπέρ του Νόρις. Γενικά ο Νόρις είναι εξαιρετικά αντιπαθής στο κοινό.
Και αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ λεπτή τελικά η γραμμή μεταξύ του το κοινό να σε λατρεύει και το κοινό να σε μισεί. Γιατί κυριολεκτικά νομίζω μέσα σε μισή σεζόν ο Νόρις πήγε, ή μία σεζόν, εν πάση περιπτώσει, ο Νόρις κατέληξε να είναι από τον πιο αγαπητό στον πιο μισητό οδηγό στο grid. Είναι εκπληκτικό. Και φυσικά, okay, αυτό έρχεται από κάποια παράκρουση που παθαίνουν οι fans με την, όταν βλέπουν ότι ένας οδηγός πετυχαίνει, όπως είχαμε δει και με τον Verstappen. Θέλεις λίγο οι δηλώσεις του. Δικαιολογείται, εν πάση περιπτώσει, αλλά ναι, είναι πραγματικά πολύ αξιοθαύμαστο.
Η άποψη που έχει για σένα το κοινό, το perception που έχει για σένα το κοινό, ναι, προφανώς επηρεάζεται από το αν πετυχαίνει ή όχι. Και ο Verstappen τώρα άρχισε να κερδίζει, ας πούμε, και λίγο πριν, επειδή ήταν πολύ επιθετικός και πολύ έτσι
Ναι, ακριβώς.
aggressive για κάποιους, για το γούστο κάποιων ήταν too much, είχε δημιουργήσει αντιπάθειες. Ο Νόρις νομίζω ότι εφάπτωται περισσότερο στις δηλώσεις και σε αυτό που εκλαμβάνεται ως υποκριτικό, που εγώ σε έναν βαθμό θα συμφωνήσω στις δηλώσεις του Νόρις, ότι είναι πραγματικά κάποιες φορές πολύ υποκριτικές, αν δει κανείς και τι δήλωνε παλιότερα. Και επειδή ο κόσμος τίνει να στηρίζει, ας πούμε, αυτό που θεωρεί πιο αληθινό, άσχετα αν είναι ή όχι, θεωρούν ότι ο Νόρις παρά είναι ψεύτικος. Σε αντίθεση ίσως με τον Πιάστρη, που θεωρούν ότι είναι πιο true. Προφανώς δεν ισχύει ότι είναι πιο true ο Πιάστρη. Πείθει ότι είναι πιο true ο Πιάστρη. Κανείς δεν είναι true. Ίσως ο Verstappen είναι ο μοναδικός true οδηγός με την έννοια του ότι βλέπεις, παίρνεις, ας πούμε. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μια περσόνα που τηρούν ανάλογα με το ύφος τους, με το σε ποια ομάδα είναι, ανάλογα με το πόσο εμφανίσιμοι ή όχι είναι, ανάλογα με την ηλικία που έχουν.
Και επίσης
Εντάξει.
είναι όλοι media trained, οπότε
Ναι,
Είναι
όλοι
δύσκολο να
ξέρουν τι να
πάρεις.
πούν.
Ναι, είναι δύσκολο να πάρεις μια όντως αληθινή απάντηση από κάποιον. Είτε αυτός είναι ο Νόρις, είτε είναι ο Πιάστρη, είτε είναι ο Χάμιλτον, είτε είναι ο Μπορτολέτο.
Εντάξει, απλώς βλέπεις, διακρίνεις μέσα σε όλο αυτό, υπάρχουν και διαφορές, δηλαδή δεν λένε όλοι τα ίδια.
Α,
Υπάρχουν οδηγοί
ναι.
πραγματικά που
Όχι, εννοείται,
βγάζουν
φυσικά.
την προσωπικότητά τους, ας πούμε, μέσα σε
Φυσικά,
όλο αυτό.
φυσικά.
Η ιστορία για τον Νόρις που μου είπε ο Θωμάς Κρασόνης που είχαμε τη συνέντευξη στο Car Driver, δεν τη βάλαμε στη συνέντευξη. Είναι από τα ανεκδοτολογικά που συζητήσαμε. Όπου ο Θωμάς έτρεχε με τον Νόρις στα καρτ. Τον είχε προλάβει κάποια χρόνια, ήταν πιο μικρός βέβαια ο Θωμάς, γεννημένος το 2001. Και μου λέει ότι από τις 365 μέρες του χρόνου, αυτό το παιδί ήταν μέσα στην πίστα από τις 280. Καινούργια λάστιχα, top of the line ομάδα, τέλειος κινητήρας, προπόνηση σε όλες τις πίστες, ταξίδια, mentoring, coaching, τα πάντα. Δηλαδή,
Ναι, νομίζω
προφανώς,
αλλιώς δεν γίνεται.
ναι, δηλαδή, βλέπουμε, εντάξει, ξέρουμε ότι ο Νόρις προέρχεται από μια πολύ πλούσια οικογένεια,
Ναι, ο
αλλά
πατέρας του είναι νομίζω ανάμεσα στους top 5 ή 10, νομίζω 10, ανάμεσα στους top 10 πλουσιότερους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
ναι, οπότε δεν του λείπανε, αλλά θέλω να πω ότι ναι, για τον Νόρις πολλές φορές γίνεται η κουβέντα του τι λέει και του τι κάνει. Πολλές φορές είναι πολύ, ξανά υποκριτικό και εριστικό, χωρίς λόγο κάποιες φορές, το ύφος του. Και εγώ γέλασα πάρα πολύ με τις δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη για την χαρτοτενία που έσκησε ο Verstappen, η ομάδα μάλλον, προσπάθησε να ασκήσει η Red Bull για να μην έχει reference ο Νόρις και λέει: Εντάξει, δεν με πείραξε. Όχι, καθόλου δεν με πείραξε. Δεν πολύ χρησιμοποιώ, οπότε δεν με πείραξε. Και έβλεπε μέσα από τι δηλώσει ότι τον πείραξε. Δηλαδή ότι όντω τη
Ναι,
χρησιμοποιεί,
εντάξει, εννοείται.
όντω τον νοιάζει, όντω την ήθελε. Δεν ήθελε να την πειράξουν. Δεν του την πειράξανε και τελικά συμφωνήσαν οι δύο ομάδε να μην ξανακάνουν τέτοιε σκανδαλιέ, τέτοιε κασκαρίκε.
Τέτοιες κασκαρίκες indeed.
Λοιπόν, τι να πει κανείς για τη Φεράρι. Αγώνας των δύο άκρων.
Όπως πάντα σχεδόν.
Ναι, παρόλα αυτά τώρα νομίζω ότι more so than not ο Χάμιλτον κατρακύλησε μετά την ποινή. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο ότι ο Χάμιλτον απλά έκανε πέντε καλούς γύρους και οι υπόλοιποι 65 ήταν για τα ανάθεμα. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα 10 δευτερόλεπτα απλά του διαλύσανε τον αγώνα και εκεί χάθηκε και όλο το κίνητρο, ας πούμε. Θέλω την άποψή σου για αυτά τα. Πάμε στον κύριο Βαρούχα. Θέλω την άποψή σου για τα 10 δευτερόλεπτα που δέχθηκε ως ποινή ο οδηγός με τον αριθμό 44.
Εντάξει, τι να πω τώρα για αυτή την ποινή. Κοίτα, απ' τη μία, εφόσον το λένε οι κανονισμοί, πρέπει να γίνει, σωστά.
Συνέχισε, εγώ δεν απαντάω.
Σωστά. Απαντάω εγώ, σωστά. Ωστόσο, το βρίσκω λίγο χαζό. Αυτό,
Γιατί χαζό.
βρίσκω λίγο χαζή αυτή την ποινή. Γιατί, okay, θα μπορούσε να έχει κόψει, είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε μετά την έξοδο να αφήσει λίγο τον γκάζι, ώστε να μπορεί να έχει πάτημα ότι, κοίτα, μπορεί εγώ να μην πήρα να μην ακολούθησε την έξοδο διαφυγής, μάλλον την είσοδο διαφυγής, όπως έπρεπε, όμως έκοψα ταχύτητα για να μην έχω lasting advantage από τους πίσω μου. Αλλά δεν το έκανε και έτσι πήρε ποινή. Οπότε, ναι. Αλλά και πάλι, ναι. Δεν ξέρω.
Κρίθηκε ότι δεν μπορούσε. Κοίταξε, η ποινή είναι για το ότι κέρδισε χρόνο, όχι
Ναι.
γιατί έκοψε το. Ναι. Οι αγωνοδίκες σε ξεχωριστή απόφαση αναγνωρίζουν ότι του ήταν αδύνατο να ακολουθήσει το μονοπάτι
Ναι,
που
γιατί είχε πολύ
έπρεπε.
μεγάλη ταχύτητα.
Ναι, οπότε σε αυτό του δίνουν δίκιο. Ότι εντάξει, τι να κάνουμε, ήρθε με τέτοια αγωνία προ το γρασίδι, που εντάξει, δεν θα πατήσει και τα φρένα στο γρασίδι να βρεθεί στον τοίχο για να ακολουθήσει το μονοπάτι. Εντάξει. Η ποινή, ναι, η ποινή για μένα είναι δίκαιη ως προς την επιβολή της. Τα 10 δευτερόλεπτα είναι πολλά, αλλά αυτά προβλέπονται από υποτίθεται
Ναι.
τις, τα guidelines που δημοσίευσε η FIA. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι κατά της ποινής, είμαι ίσως σκεπτικός απέναντι στα 10 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτά είναι, δηλαδή αυτά θεσμοθετήθηκαν.
Αυτό, ναι. Γι' αυτό είπα αυτό στην αρχή, ότι εφόσον είναι αυτό το guideline, πρέπει να τηρηθεί. Είναι πολλά, όντως. Γι' αυτό λέω ότι είναι χαζή.
Ναι, ήταν αχρίαστη και εκεί, δηλαδή, εκεί νομίζω γενικώς ο Verstappen ήταν λίγο απελπισμένος στην αρχή του αγώνα. Φάνηκε και στην εκκίνηση. Και αυτή η συνθήκη όλη χρειάζεται λίγο να συζητηθεί. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Leclerc κέρδισε λίγο χρόνο εναντί του Hamilton στο συμβάν της πρώτης στροφής στην εκκίνηση. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ήταν μπροστά από τον Χάμιλτον όταν στρίψανε.
Ο Λεκλέρ.
Οπότε, ναι. Οπότε, έτσι όπως ήταν
Ναι.
πλάι, τέσσερα πλάι. Εντάξει, ο Verstappen είναι τελείως off. Ευτυχώς καταλαβαίνει ότι έχει κερδίσει δύο στρέμματα γης σε χώρο. Οπότε, αφήνει τον γκάζι και περνάει έτσι ποιος ήταν ο Χάμιλτον.
Ναι.
Δεν περνάει ο Ράσελ βεβαίως, ο οποίος λύσαξε. Δεν ξέρω γιατί ήθελε τη
Λύσαξε
θέση.
σε όλο τον αγώνα, μόνος του γενικά,
Ο
ο
Ράσελ
Ράσελ.
ήταν στο συμβάν του συγκεκριμένο δε ο Ράσελ, το βλέπει από πίσω, είναι θεατής. Δεν ξέρω γιατί ήθελε τη θέση του Verstappen, ας πούμε.
Δεν έχω ιδέα.
Κλασικοί Βρετανοί θέλουν να πάρουν τα πράγματα που δεν τους ανήκουν. Τέλος πάντων.
Τι είπε, καλά τα λες.
Ευχαριστώ. Σε κάθε περίπτωση για τον Σαρλ Λεκλέρ ένας καλός αγώνας. Ένας αγώνας με πάρα πολύ λαϊκό. Μου είναι πολύ αστείο όταν το διαβάζω. Λαϊκό. Το lift and coast είναι κωδικοποιημένο. Μόνο στη Ferrari αυτά. Κωδικοποίηση για lift and coast. Τόσο, δηλαδή για να κωδικοποιήσεις κάτι σημαίνει το χρησιμοποιείς συχνά. Δηλαδή δεν κωδικοποιείται ας πούμε κάτι που δεν λες συχνά, κάτι
Ναι.
που προκύπτει μία φορά. Δηλαδή, όταν λες κάτι μία φορά στη ζωή σου, δεν το κωδικοποιείς. Όταν το λες
Δεν υπάρχει
σχεδόν
και
κάθε
λόγος.
Σαββατοκύριακο, ναι, όταν το λες σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, λες λάικο.
Λαϊκό.
Που ακούγεται σαν εταιρεία, τέτοιο, σαν εταιρεία φακών φωτογραφικών, από την σε την Λάικα.
Ή εταιρεία κατασκευής αλουμινίου.
Α, ναι. Το βλέπω.
Κουφωμάτων κλπ. Ναι.
Το βλέπω μπροστά μου το όραμα.
Ναι.
Εντάξει. Ένας Λεκλέρ ο οποίος γενικώς παλεύει
Είχε
με ό,τι
τελεία.
έχει. Παλεύει με ό,τι έχει. Πάλι δεν ήταν σίγουρος για ποιο λόγο ήταν τόσο ψηλά στις κατακτήριες. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί είναι αδυνατή να πιστέψει αυτό που του συμβαίνει. Ότι η Ferrari ψιλοπαλεύεται. Ο Δε Χάμιλτον, εντάξει, κρίμας. Δηλαδή, δεν του
Κρίμα.
αξίζει, πιστεύω, η 8η θέση.
Πραγματικά. Ναι, γιατί ο υπόλοιπος και το χρονολόγιο, για το γυρολόγιο και γενικά η παρουσία του μέσα στην πίστα στον υπόλοιπο αγώνα ήταν πάρα πολύ κομπλέ.
Ναι, δεν ξέρω αν θα ήταν στο βάθρο.
Όχι, στο βάθρο
Πιστεύω τέταρτος.
δεν νομίζω ότι θα ήταν στο βάθρο, αλλά σίγουρα μια τέταρτη ή πέμπτη θέση θα την είχε
Ναι.
ψηλό γκαραντή.
Ναι, δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα ήταν κάτω από τον Μπέρμαν. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν το τέταρτο. Δηλαδή
Ναι.
του διαλύει τον αγώνα. Του διαλύει. Έχει κάνει και πάρα πολύ κακό in-lap προς τα pits. Οπότε έχει χάσει και εκεί πάρα πολύ χρόνο. Αν αφαιρέσουμε τα 10 δευτερόλεπτα ποινής, έτσι κυκλοπαιδικά να το πούμε, θα ήταν έκτος. Δηλαδή. Θέλω να πω, όταν ήταν μπροστά του Mercedes. Okay, δεν ξέρω πώς θα κατέληγε ο αγώνας τελικά. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα πήγαινε το πράγμα.
Ναι, και αν είχε αγωγή καρούλια θα ήταν πατίνι, οπότε.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγαινε ο αγώνας για αυτόν μετά. Απλά θα ρω ότι δεν θα ήταν τόσο χάλια. Τα 14 λεπτά είναι.
Ένας αιώνας να κάθισε
Race
στο μονοθέσιο.
destroying, ναι, είναι πάρα
Ναι.
πολύ άσχημο.
Ειδικά αν
Εντάξει.
έχεις τύπου ψηλομέτριο ρυθμό, μέτριο προς καλό ρυθμό, αλλά δεν είναι ας πούμε πύραυλος ο ρυθμός σου, ναι, τα 10 δευτερόλεπτα είναι καταστροφικό.
Πάντως, με αυτό το αποτέλεσμα η Ferrari, έστω και για ένα βαθμό, πέρασε την Mercedes στη βαθμολογία. Είναι δεύτερη με 356, η Mercedes είναι τρίτη με 355 και ο Max Verstappen είναι τέταρτος με 346. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι υπερβολή αυτό. Αν κρίνει κανείς ότι ο Verstappen έχει 321 και με 321 πάλι τέταρτη
Πάλι
θα ήταν η
τέταρτη.
Red Bull. Δηλαδή, και να μην υπήρχαν αυτοί οι 23, 24, όχι, 25 βαθμοί από τον Τσουνόντα, που του έχει πάρει όσο είναι οδηγό τη Red Bull, συνολικά έχει 28. Αυτό το συνομφίλευμα, ας πούμε, ανθρώπων που λειτουργεί γύρω από τον Max Verstappen, θα ήταν πάλι τέταρτο. Τέλος πάντων. Για την Mercedes δεν ξέρω τι να πω. Τα συγχαρητήριά μου που προσφέρανε content, θα πω βασικά.
Έξαλλος Ράσελ, μόνος του, χωρίς λόγο, έχω ρυθμό λέει, και έμεινε στο DRS του, και έμεινε ο Αντωνέλη στο DRS του για τους επόμενους 84 γύρους.
Ναι. Και άμα δεν περάσω τον Μπέρμαν, θα ξαναλάζουμε. Ξαναλάζουμε. Και ο Ράσελ μετά το έκανε βαβά αυτό. Είχε και τον Πιάστρι, πια είχε περάσει και ο Πιάστρι τον Αντώνελη, οπότε είχε και το ότι δεν μπορώ να τώρα την αφήσω, αφού πίσω μου είναι ο Πιάστρι, θα μας περάσει και ο Πιάστρι. Και όταν μετά ο Πιάστρι πέρασε και τον Ράσελ, γυρνάει και λέει ο Αντωνέλη, κάτι είχαμε πει πριν, σας παρακαλώ,
Σας
θα τελειώνουμε
παρακαλώ.
λίγο. Σου λέω, μου θύμισε τελείως αδερφάκι μικρό που του έχει τάξει το μεγαλύτερο να πάνε μαζί και να κάτι να παίξουν PlayStation ή οτιδήποτε. Και είναι το μικρό και το θυμάται για πάντα. Το κρατάει.
Επίσης, κάτι είδα ότι ο Ράσελ έβριζε ωριακά τον Αντωνέλη σε κάποια φάση.
Α, αυτό δεν πέρασε στη μετάδοση, δεν ξέρω.
Δεν είμαι σίγουρη αν το είπε για τον Αντωνέλη, αν το είπε για κάποιον άλλον. Πάντως είπε σε Team Radio ότι αυτό το παιδί λέει δεν πάει καλά. Μου θυμίζει αγώνα στα κάρτ, στην πρώτη χρονιά μου στα κάρτ.
Μάλλον για τον Αντωνέλη θα το έλεγε, αλλά τι εννοεί δεν πάει καλά, ας πούμε, με ποια έννοια. Αυτό πότε το είπε δηλαδή, το είπε στη φάση που ζητάει ο Αντωνέλη τη θέση, στη φάση που παλεύουν και ο Αντωνέλη δεν τον αφήνει να περάσει, τι.
Ναι, εκεί που δεν τον αφήνει να περάσει.
Το timing είναι αυτό, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θεώρησα αρκετά αστείο το άκουσμα του δύο φορές νικητή φέτος και 100.000 φορές πιο έμπειρου Τζορτζ Ράσελ να παρακαλάει την ομάδα να δώσει θέση ο Αντωνέλη και θα τα βρούμε μετά, μωρέ, θα στα περάσω ο Άιρης για να ξαναλλάξουν θέσεις. Δηλαδή, μου φάνηκε λίγο περίεργο που επέμενε τόσο πολύ κιόλας. Ήταν τόσο σίγουρες δηλαδή ότι θα πέρναγε τον Μπέρμαν, που σου λέει δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ανταλλάξουμε ξανά θέσεις, εγώ θα την κάνω τη δουλειά. Δεν τα κατάφερε βέβαια, του πέρασε και ο Πιάστρη ξαναλέω και μετά ανταλλάξανε γιατί okay, αυτό ήταν το σωστό. Δηλαδή, ο Αντωνέλη ήταν πολύ καλό και αυτό το τρίμερο, μετά από επίση ένα καλό τρίμερο στην Αμερική. Οπότε του άξιζε να τερματίσει πάνω από τον Ράσελ, παρά το γεγονό ότι κατετάγει δύο θέσει πίσω του. Ξεκίνησε τέταρτο ο Ράσελ και τερμάτισε έβδομο. Ο Αντωνέλη ξεκίνησε έκτο και τερμάτισε έκτο. Γιατί γελάς?
Γιατί είναι στην κατηγορία does nothing, gets P6, gets P5. Αλλά
Όχι,
ναι.
εντάξει. Does nothing, όχι τόσο. Εντάξει.
Ναι.
Ήταν σταθερός. Γενικά, τον Αντωνέλη, αυτό περιμέναμε φέτος. Να είναι κάποια στιγμή σταθερός. Έχει δείξει τώρα σε κάποια Grand Prix ότι είναι σταθερός. Είναι μια καλή αρχή. Δηλαδή, κάπως πρέπει να χτίσεις τη φάση σου. Κάπως πρέπει να αρχίσεις λίγο να δουλεύεις, ας πούμε, να βάλεις το foundation και μετά να πας προς τα πάνω. Εντάξει, έκανε το ξεπέταγμά του με το βάθρο στο Μαϊάμι, οκ. Okay, αλλά ήταν πυροτέχνημα. Μετά ακολούθησε ένα καλοκαίρι καταστροφικό, ας πούμε. Ήταν απαράδεκτα ασταθής και κάποιες φορές και πολύ άτυχος. Για τον Μπέρμαν μιλήσαμε.
Δεν νομίζω ότι μιλήσαμε ιδιαίτερα. Είπαμε μόνο ότι οδηγός της ημέρας και πόσο καλά τα πήγε και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και ότι συγκινήθηκε με τους αγώνες του.
Μπράβο του. Γενικά ο Μπέρμαν κάνει χρονιά που παίρνει λίγο μπροστά στο φινάλε της. Δηλαδή ξεκίνησε πολύ νοχελικά, ας πούμε, και νοθρά, οκ. Okay.
Λογικό.
Είχε το ξεπέταγμα στην Ιαπωνία, ναι, οκ. Okay. Αλλά τώρα θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή στο head-to-head με τον Εστεμπάν Οκόν. Ο οποίος Εστεμπάν Οκόν φυσικά είναι ένας πολύ έμπειρος οδηγός αγώνων, με πολύ σπουδαίο παλμαρέ. Στις χαρακτηρίες, ο Όλιβερ Μπέρμαν περνάει τον Εστεμπάν Οκόν στο μεταξύ τους 11-8 και στους αγώνες 17. Έχει πάρει τα τρία τελευταία Grand Prix, έχει καταταγεί στη δεκάδα και έχει τερματίσει σε αυτήν. Ενώ από το καλοκαιρινό διάλειμμα φυσικά μετράει και μία έκτη θέση που ήταν το μέχρι τώρα καλύτερο αποτέλεσμα στην καριέρα του στο Ζάνφορντ. Η δε τέταρτη θέση που παίρνει στο Μέχικο είναι η καλύτερη επίδοση της Χάς μετά το Grand Prix Αυστρίας, με συγχωρείτε, του 2018, όταν πάλι τέταρτος ήταν τότε ένας κύριος ονόματι Ρωμέν Γκροζιόν. Επομένως, ο Όλιβερ Μπέρμαν μπαίνει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία οδηγού, ο οποίος οδηγεί για τη Χάς, τα πάει καλύτερα από τον τιμέι του και έχουν και λίγο τσακωθεί. Είναι, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν σχεδόν όλοι βασικά οι οδηγοί της Χάς. Αλλά...
Ναι, seems like they have a type, νιώθω.
Ναι. Υπάρχει ένα έτσι μοτίβο. Οπότε, σαπό στον Όλιβερ Μπέρμαν. Παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις του μετά το Grand Prix στο Τέξας μου φάνηκαν πάρα πολύ George Russell και λίγο ένιωσα άσχημα.
Νιώσα άσχημα. Νιώθω φόβο και απειλή.
Εδώ διαβάζω τώρα ότι ο Ράσελ τα είπε αυτά που είπε για τον Verstappen.
Α, οκ. Okay.
Το οποίο αστείο, επίσης.
Το οποίο ακόμα περισσότερο δεν βγάζει νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
Μάλλον εκεί στην κοντρίτσα που είχαν.
Πόσο sad να το λες αυτό για έναν οδηγό που δεν θα φτάσει ποτέ στη ζωή σου, ever.
Εντάξει, δεν ξέρω πόσο... Wow, okay. Γιατί αυτό?
Κάνω λάθος.
Α, δεν ξέρω. Αν του χρόνου η Mercedes εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε το 2014, ετοιμάσου για George Russell Supremacy τύπου Lewis Hamilton.
Θα κάνω εμετό, Χριστέ μου.
Πω, πω.
Όχι, εντάξει. Αλλά...
Πώς θα διαχειριστεί το Supremacy, πραγματικά έρχεται?
Θα το διαχειριστώ.
Δηλαδή, δεν αστειεύομαι. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο παίζει να γίνει, ας πούμε.
Το γνωρίζω πολύ καλά. Θα είμαι okay.
Δεν είμαι σίγουρος.
Είμαι εγώ, δεν πειράζει.
Ναι, το βλέπω. Ο Μπέρμαν, για να επανέλθουμε στο Βρετανό, με τις δηλώσεις, εντάξει, είπε κάποια πράγματα για τον Τζουνόντα, μόνο που δεν είπε, εντάξει, μωρέ, Ιάπωνας είναι, δεν βλέπει καλένες και σωμάτες. Εντάξει, είπε κάποια πράγματα λίγο περίεργα. Αλλά, εντάξει, λίγο casual ρατσισμός από λευκό Βρετανό απεικιοκράτη σε χλωμό πρόσωπο, πιστεύω ότι τραβιέται, ας πούμε, μετά από αγώνα.
Α, τραβιέται. Okay.
Είναι κομμάτι, είναι casual, είναι, ναι. Είναι...
Της κουλτούρας τους.
Ναι, μωρέ, εντάξει, οκ, okay, ξέρεις από αυτά τώρα. Κάνε εκεί μια επερώτηση. Και πες, ποια είναι η άποψή σας για τις ασιατικές φυλές, ας πούμε, και γράψε. Κατέγραψε τις απόψεις τους. Ειδικά για τίποτα Ινδίες και Πακιστάν, θα σου πω ότι έχουν να πούν οι Άγγλοι. Άσχετα που κατέλαβαν τις χώρες αυτές και τελικά ανάγκασαν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν.
Ακριβώς επειδή τις κατέλαβαν.
Ακριβώς επειδή τις κατέλαβαν. Ακραίο πάντως, τρομερό. Είναι σαν να έρχομαι στο σπίτι σου να μπαίνω μέσα και να μην μ' αρέσεις ιδιαίτερα.
Φύγε.
Θες να φύγεις. Και να σου λέει και πού να πάω. Ξέρω εδώ, πήγαινε που θες. Και να πηγαίνεις στο σπίτι μου και μετά λέω τι θες εσύ εδώ. Δεν μ' αρέσει, φύγε. Μα με έδιωξε από εκεί που ήμουνα. Μα ανάγκασε να φύγω.
Ούτε
Λοιπόν,
δεν μπορείς να
Όλιβερ
είσαι.
Μπέρμαν. Ούτε δεν μπορείτε. Φύγε μακριά. Όλιβερ Μπέρμαν, το πρόσωπο τη επικεοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι με τρία στρέμματα λαιμό και αυτή τη λευκάδα που έχει μόνο ένα άνθρωπο που δεν έχει ήλιο η πατρίδα του, πιστεύω ότι τον κερδίζει το ρόλο επάξια.
Πραγματικά τόση βροχή.
Τόση βροχή, ναι.
Αυτό κάθε φορά.
Προχωράμε. Πάμε. Πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει.
Είχαμε μείνει στον Μπέρμαν.
Όχι, τον Αβάστον τον Μπέρμαν τώρα.
Οχ,
Εστεμπάνο Κον, ένατος. Ετυχάς. Στεφανάκο.
ένα θαύμα.
Ένα θαύμα που περιμένω κάθε νύχτα, όμως δεν έχεις. Εγώ θα πω για τον Εστεμπάνο Κον ότι δεν σε χάλασε πρώτον. Που άλλο έχει τερματίσει πέντε θέσει, σου έχει ρίξει το κεφάλι πέντε θέσει, έχει βάλει κάτω Mercedes, Ferrari και McLaren από μία. Και τι Mercedes και τι δύο. Αλλά θα πω απ' την άλλη κιόλα ότι τι είχε αυτό το πάτωμα τη Χάς που φέρανε στο Τέξας και, και ήταν τόσο ανταγωνιστική και δηλαδή.
Κόκα.
Ναι, τι. Τι αναβαθμισάρα ήταν αυτή που έπαιξε ο Αγιάο Κομμάτσο και η ομάδα του, ας πούμε, εκεί πέρα.
Είδες.
Τι κάνανε εκεί πέρα στο Banbury και στο Cannapolis.
Banbury.
Banbury. Mate.
Ναι. Πέρασε ουσιαστικά με τον Μπέρμαν να πηγαίνει παραπάνω, πέρασε τον Χάζαρ και τον Τσουνόντα πρακτικά.
Και επίση αυτό το αποτέλεσμα η Haas προσπερνάει την Sauber στη βαθμολογία με 62 βαθμούς πλέον η Haas με 60 η Sauber. Η Sauber είχε βάθρο.
Φαντάσου αυτό, πόσο consistent είναι ο Μπέρμαν ουσιαστικά στους τελευταίους αγώνες.
Ναι, που έχει εξαλείψει τελείως
Ναι, το βάθρο
το όποιο
της.
πλεονέκτημα,
Ναι.
ναι.
Φασούλ το φασούλ γεμίζει το σακούλι.
Ασφαλώς, βέβαια ο Κον μέχρι πρότινος, μέχρι αυτό το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα του Μπέρμαν, ήταν που τράβαγε το κουπί. Έχει 30 βαθμούς και ο Μπέρμαν πια έχει 32. Προφανώς πριν από το σημερινό αγώνα ο Κον ήταν πιο μπροστά. Και δέκατος, μπράβο, μεγάλο μπράβο. Δηλαδή, πολύ underrated αγώνας και χρειάζεται να τον αναφέρουμε. Ο Γκάμπριελ Πορτουλέτου, ο κολλητός φίλος και αυτάδελφος του Μαξ Φερστάπεν,
Και
το...
μαθητευόμενος του πολύ αγαπημένου μου Φερνάντο Αλόνσο.
Βεβαίως, βεβαίως, του Φερνάντου του Αλόνσο. Τι να πεις, τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτό την ελπίδα της Βραζιλίας, θα πω εγώ. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, Γκάμπριελ Μπορτολέτο,
Αν
ειλικρινά,
ακούς, γεια.
είσαι ο πιο συμπαθής Βραζιλιάνος αυτή τη στιγμή για εμένα. Σε βάζω top. Προσπερνάς δηλαδή και τον μεγάλο, σπουδαίο, και σε συμπάθεια τουλάχιστον, Έμερσον Φιτιπάλντι, που τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Μπράβο σου, Γκάμπριελ, αν ακούσατε το επεισόδιο, παρελπίδα, και ξέρεις και ελληνικά. Μπράβο σου, καταρχάς και γι' αυτό, που είσαι έτσι πολύγλωσσος.
Τι άλλο να κάνει δηλαδή ο Γκάμπι.
Σπαθιά να καταπιεί.
Σπαθιά να καταπιεί.
Γκάμπι,
Μιλάει
βεβαίως.
ελληνικά. Ακούει όβερστη. Πήρε βαθμό
Βεβαίως.
στο Μεξικό. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
Έλεγε ο Ντάνιελ Ρικιάρδο ότι πριν τον αγώνα ακούω μουσική για να μπαίνω στο mood. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο ακούει Oversteer για να παίρνει δύναμη. Να
Πάμε Γκάμπι.
τονώνεται.
Πάμε Γκάμπι.
Βάμο Γκάμπι, ο Μπριγκά του Μπραζίο. Αυτά είναι Βραζιλιάνοι, το ξέρω. 16ο ξεκίνησε.
Ναι.
Είχε χειρότερες καταδακτήριες από τον Νίκο τον Χούλκεμπεργκ. Ο οποίος βέβαια ήταν άτυχος, εγκατέλειψε στον 25ο γύρο με πρόβλημα στον κινητήρα του. Οπότε δεν είδαμε τι θα μπορούσε να κάνει. Ενδεχομένως ο Χούλκεμπεργκ ήταν στους βαθμούς. Είχε η Ζάμπερ ταχύτητα δηλαδή. Ο Γκάμπριελ Μπορτουλέτου λοιπόν παίρνει την 10η θέση και μετά από ένα πολύ ωραίο προσπέρασμα επί του Γιούκι του Τσουνόντα, ο οποίος δυστυχώς παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε 10ο, βαθμό δεν πήρε. Ενώ άλλο ένα οδηγό που ξεκίνησε στη δεκάδα και βαθμό δεν πήρε ήταν ο Ισαάκ,
Χατζάρα.
ο Χατζάρα, ο Σπαθή. Τον οποίο και τιμούμε σε αυτή την εκπομπή. Γιατί είναι ένας από εμάς, δηλαδή κάνει rage bait full, full. Και γίνεται και rage baited επίσης full.
Εξάλλως, είναι ένας μίνι Τσουνόντα, νομίζω.
Πιο μίνι από το Τσουνόντα δεν. Έτσι, τώρα και αυτό απομονώστε το, εσείς οι καλοθελητές, και κάντε το ρατσιστικό αστείακι, ότι και καλά κάνουμε ρατσιστικά αστεία που είναι με και εγώ κοντός, τι θέλετε τώρα. Δηλαδή, τι είναι το πρόβλημά σας. Συνέχισα.
1,67 ύψους έχει ο Χάτζαρ. Οπότε ναι, δεν είναι πιο μίνι από τον Τζούνοντα, αλλά πιο μίνι στα anger issues.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι επειδή έχει και την γαλλοαλγερινή, έτσι, τα περαμεντόζικη φυσιογνωμία, παύλα χαρακτηριστικά, παύλα προσωπικότητα, είναι πιο punchy όταν ευριάζει. Ο Τσινόντα είναι πιο, ξέρεις, πιο
Ουρλιάζει.
ουρλιά. Ναι, ενώ ο Χάτζαρ, αυτό το είναι ηλίθιο ο άλλο. Θέλει να το πει και δεν μπορεί εκείνη την ώρα γιατί οδηγάει. Αν μπορούσε, θα σταμάτα και στην άκρη, θα βγαίνει και θα τον έλυνε από τη ζώνη του και θα τον έβριζε, θα τον έδερνε. Αυτό είναι ένα από εμά. Μπράβο του. Άιζα Χάτζαρ, μην έρθει να οδηγήσει
στην
σε λίγου
Ελλάδα.
δρόμου.
Ναι. Θα, μαζεύ...
Δεν θα,
θα...
βγάλεις.
Θα σε μαζεύουμε στα αυτά αυτόφορα.
Έτσι. Αυτοφοράκια. Ο Ισάκ Σπαθή. Κρίμα για τον Λίαμ Λόσον, ο οποίο παραλίγο να πάρει στο λαιμό του δύο ανθρώπου.
Α, ναι, έτσι. Κάζουαλι κι αυτός. Πολύ ωραία. Καλά πήγε κι αυτό.
Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ένα onboard που βγήκε στη δημοσιότητα στο Twitter. Ένα fan account του οδηγού, γιατί μετά σκέφτηκα ποιος βλέπει τα onboard του Liam Lawson επισταμμένος και μετά είδα ότι στο προφίλ του συγκεκριμένου account έλεγε Liam Lawson PR machine και καλά έκανε πλάκα ότι είναι ο PR του Lawson. Παρ' όλα αυτά τιμούμε αυτό το account, διότι έφερε στο φως ένα σκηνικό το οποίο η FIA, ρεπορταζάρα, το οποίο η FIA δεν έχει σχολιάσει μέχρι την ώρα της ηχογράφησης.
Το έχει σχολιάσει.
Α, παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι η ζωντανή εκπομπή.
Είμαστε ζωντανή εκπομπή. Ένα λεπτό να το ξαναβρω. Λέει, the car... Α, όχι, συγγνώμη, λάθος κοιτάζω. Είμαστε όντως ζωντανή εκπομπή.
Ναι. Εγώ βλέπω του Chris Medland ένα...
Ναι, το έχει ανεβάσει και ο Ed. Φίλος μας. Γεια σου, Ed, αν ακούς.
Πού είναι ο Ed Spencer?
Following a turn one incident, race control was informed that debris was present on the track at the apex on that corner. Λέει ότι στην πρώτη στροφή του, της πίστας, οι αγωνοδίκες είδαν ότι υπάρχει... Το race control, τους πάντων, είδαν ότι υπάρχει... Υπάρχουν κομμάτια, θράψματα στην πίστα. Στον τρίτο γύρο οι κριτές ενημερώθηκαν και placed on standby, ήταν σε ετοιμότητα για να μπουν στην πίστα και να μαζέψουν τα θράψματα. Αφού όλα τα αυτοκίνητα είχαν περάσει, τα μονοθέσια είχαν περάσει από την πρώτη στροφή, μόλις συνειδητοποίησαν ότι ο Λόσον είχε μπει στα pit για να κάνει pit stop, οι οδηγίες ήταν να μην βγουν
στην
στη
ουσία
πίστα,
πήραν πίσω,
ναι,
πήραν
να μην
πίσω
βγουν
τις
στη
οδηγίες.
πίστα οι Marshalls και έτσι βγάλαν την διπλή κίτρινη σημαία. Ωστόσο, λέει ότι συνεχίζουμε να ερευνούμε τι συνέβη μετά από εκείνο το σημείο.
Ναι, εντάξει. Στην ουσία είπαν ότι δεν περιμένανε να δουν ξαφνικά τον Λόσον. Γιατί ο Λόσον είχε μείνει πολύ πιο πίσω, διότι είχε πει στα πιτς.
Κακός.
Θεωρήσαν ότι είχαν περάσει όλα τα μονοθέσια, δηλαδή. Ναι, θεωρήσαν ότι είχαν περάσει όλα τα μονοθέσια.
Πολύ ωραία.
Και σου λέει, ωραία, πάμε, ξέρω εγώ, να βγούμε να πάρουμε τα θαύματα. Και τελικά παραλίγο ο Λόσον του πατήσει σε μια στιγμή πολύ τρομακτική.
Ναι, πραγματικά πολύ τρομακτική.
Γιατί εκτός ότι οι ταχύτητες είναι πολύ, δυστυχώς δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο γρήγορα πάει ένα μονοθέσιο όταν πηγαίνει με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε να πάει ένα αυτοκίνητο έναν άνθρωπο με 80 χιλιόμετρα την ώρα στο δρόμο. Είναι πάρα πολλά. Ενώ μας φαίνεται, στο βίντεο φαίνεται ότι ο Λόσον πάει αργά για μονοθέσιο.
Ναι.
Δεν πάει με 10, που είναι όντως αργά. Πάει με 80-90, που σε μονοθέσιο μας φαίνονται απειροελάχιστα, γιατί έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουν με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, να είναι όλα πολύ πιο γρήγορα.
Ναι, ναι, εννοείται.
Αλλά, 80 αλλά σκεφτείτε να σας πατάει ένα αυτοκίνητο 80 χιλιόμετρα την ώρα.
Δεν θα ήθελα, ευχαριστώ.
Και με κοφτερά πτερύγια μπροστά
Από ανθρακόνημα.
από ανθρακόνημα, τα οποία σκίζουν ελάστιχο, σκεφτείτε τι μπορούν να κάνουν πάνω σας. Ναι, η Μαρίλη αηδίασε λίγο. Γιατί Μαρίλη,
Δεν είναι
δεν
μια
μπορείς στα αίματα.
ευχάριστη. Δεν είναι μια ευχάριστη εικόνα, είναι η αλήθεια.
Δεν θέλησα να περάσω μια ευχάριστη εικόνα. Αν ήθελα να περάσω μια ευχάριστη εικόνα, θα έλεγα σκεφτείτε ένα λιβάδι με μαλλί της γριάς
Ένα λιβάδι με μελισσγριάς.
και σοκολάτες και το Willy Wonka και τα Oompa Loompas.
Τα μου παλούπα δεν είναι τόσο ευχάριστα, είναι η αλήθεια. Αλλά οκ.
Εντάξει, οκ. Ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα Oompa Loompas? Γιατί είσαι ρατσίστρια, Μαρέλη, με τα Oompa
Δεν
Loompas?
είμαι. Απλά είναι λίγο κακιασμένα.
Η Μαρέλη είναι ρατσίστρια με τους κοντούς και τα Oompa
Α,
Loompas.
ναι,
Σημειώστε.
σωστά. Sorry.
Και τον George Russell.
Συγκεκριμένα.
Γιατί μισείς τους λευκούς, Μαρέλη
Α,
Πινατάρο?
ναι. Δεν τους μπορώ, είναι η αλήθεια.
Γιατί μισείς τους λευκούς? Λοιπόν, πολύ ωραία. Αφού βάλαμε και αυτά τα πράγματα στη θέση τους και θέσαμε την αλήθεια εκεί έξω, να την ξέρει ο κόσμος, θα μας πεις κάτι για κλείσιμο? Έχεις να προσθέσεις κάποιο σχόλιο?
Δεν νομίζω. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
Λοιπόν, τώρα, επειδή συνεχίζουμε να είμαστε μια ζωντανή εκπομπή, καταρχάς θα μου πω χρόνια πολλά που δεν μου είπες εσύ στην ηχογράφηση. Ντροπή σου.
Δεν έχει, δεν γιορτάζεις ακόμα.
Τι λέει το ημερολόγιο σου, τι λέει η ώρα σου.
Το δικό μου λέει 26 είναι. Okay.
Δηλαδή, αν εγώ είχα ένα συγγενή στην Αμερική, μπορούσα να με πάρει ακόμα τηλέφωνο.
Στο Αμερικά.
Ναι, έχω εντωμεταξύ, αλλά δεν με παίρνω τηλέφωνο δυστυχώς. Δεν έχω καλές σχέσεις, οπότε δεν προβλέπεται μεγάλη κληρονομιά στο μέλλον.
Χρόνια πολλά όπως και να έχει.
Να είσαι καλά.
Για τα αυτά τα ακόμα 26 λεπτά, 25 και κάτι λεπτά που απομένουν.
Λοιπόν, θα πούμε λίγο εντάχει το πρόγραμμα του επόμενου Grand Prix, το οποίο είναι στη Βραζιλία, στο Ιντερλάγκο, στο Σάο Πάουλο. Είναι Grand Prix του Σάο Πάουλο και όχι Grand Prix Βραζιλίας, για τον ίδιο λόγο που δεν είναι Grand Prix Μεξικού, αλλά πόλης του Μεξικού. Whatever, είσαι για να μεγαλώνει ο τίτλος και να χαλάει το SEO. Είναι αυτά και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κενό το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ούτε WRC ούτε Formula 1.
Αποκλείεται.
Κι όμως, το κοίταξα. Οπότε, το παραεπόμενο Σαββατοκύριακο, σε 2 εβδομάδες από τώρα, όταν θα έχει μπει για τα καλά ο Νοέμβρης και ελπίζουμε και το φθινόπωρο, γιατί κάπου σιγά σιγά έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Έχουμε
Έχετε
7 με
ζέστη,
9.
εσείς.
Ναι, είχε σήμερα 26 βαθμούς, 27.
Κοντεύω να ψοφήσω.
Είναι κρίμα, είναι λυπηρό. Λοιπόν, free practice 1, 4,5, 5,5. Sprint qualifying, γιατί είναι sprint σε Σαββατοκύριακο φυσικά και είναι 8.30 με 9 και 14 πρώτα λεπτά το βράδυ. Την πέφτουμε σχετικά νωρίς για ύπνο εκεί, κάτι στις 11-12. Την επομένη Σάββατο 4 με 5 το sprint, ο κανονικός το sprint, το race τέλος πάντων. Οι γανανακτήρες ακολουθούν στις 8 η ώρα το βραδάκι της του Σαββάτου και την Κυριακή φυσικά εκκίνηση του Grand Prix στις 7 από το Interlagos σε ωραίες έτσι
Ναι, αυτό
ωρίτσες,
πήγα να πω.
λίγο
Ωραίες, πολύ υποφερτές ώρες, είναι μια χαρά.
υποφερτές ωρίτσες, ναι, σίγουρα καλύτερες από το να δουλεύεις στις 2 το πρωί. Αλλά σας θυμίζω βέβαια ότι ακολουθεί μετά το Las Vegas, το οποίο
Μην ξεχνιέσαι, μην ξεχνιέσαι.
το οποίο ασφαλώς, ασφαλώς και θα μας αναγκάσει να σηκωθούμε από τις 3 το χάραμα όλες τις ημέρες. Θα θυμηθώ τις εποχές του στρατού. Οριακά λέω να πεταχτώ με το Καπανδρίτη και να κάνω και καμία υπηρεσία να περάσει η ώρα. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να θυμήθηκες γιατί το 180 είναι σημαδιακό για μένα. τώρα που είπα και το λόγο γελετικά.
Με το στρατό.
Ναι, για ποιο λόγο, έτσι, α, δεν ξέρεις.
Δεν ξέρω.
Τώρα, άσε με.
Άφησέ με, δεν μπορώ.
Εντάξει, ήταν η μοίρα που υπήρε του τέλο πάντων,
εντάξει.
180.
Ναι.
Ωραία.
Make sense.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Κλείνουμε. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, πιθανώς, ποιος ξέρει, μέχρι τότε.
Ποιος ζει, ποιος
Όλα
πεθαίνει
είναι,
άλλωστε.
όλα είναι, όλα είναι πιθανά.
Τι είναι
Όλα
ο
είναι πιθανά.
άνθρωπος και όλα αυτά.
Αυτή η εβδομάδα με έχει πάει με τέτοιο τρόπο που πιθανά να μην ζω μέχρι την άλλη Κυριακή. Δεν είναι out of the ordinary, ας πούμε, να το πει κανείς αυτό. Αν δεν ζω, πραγματικά full προφητικό, αυτό το επεισόδιο θα πάει τίγκα viral. Θα το παίζει ο Βαγγελάτος στο. Συγκλονιστική, ας πούμε. Ήταν σαν να το ξέρε. Ήταν σαν να το ξέρε, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε ποιος θα κερδίσει τα 20.000 και θα επανέλθουμε στο θέμα. Λοιπόν.
Τι γραφικά θα
3D
κάνει.
γραφικά το δωμάτιό μου.
Πού θα βρει.
Ψυχα, τι άλλο που τα βρίσκει. Στείλ του εσύ δύο φωτογραφίες εκεί πέρα. Κύριε Νίκο, έτσι είναι. Είναι λίγο παλιές, αλλά θα κάνετε δουλειά.
Ωραία.
Θα με φτιάξει και εμένα AI.
Ωραίο.
Ναι, εκεί
Πολύ
νεκρό.
καλό.
Να κοίτα με.
Να κοίτα με.
Να κοίμε. Ωραίο, καλό. Τέλος πάντων.
Τι τα θες.
Τι τα θες, όλα άθιμος είναι. Αν ζω την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, να ακούτε τα podcast του halftone.fm σε όλα τα podcastικά μετερίζια στα οποία επιλέγετε να ακούτε τα podcast σας. Καθώς επίσης να μας βρείτε και στα social media τα οποία βρίσκονται από εκάτω. Δεχόμαστε, προσωπικά δέχομαι δεκάδες χιλιάδες μηνύματα από bots. Οπότε ας μου έρθει και κανένα κανονικό που θα μας λέτε κάτι. Βλέπω ότι σχολιάζετε στο Spotify τελευταία. Τιμούμε τους σχολιαστές στο Spotify, ειδικά αυτούς οι οποίοι βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα. Είναι το αγαπημένο μου τα αυθαίρετα συμπεράσματα.
Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία.
Ναι. Είναι hate comments, ουδέτερα comments, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πλακίτσα και μετά αβίαστα συμπεράσματα. Όχι αβίαστα, βάσιμα. Οπότε, να είστε όλοι καλά και ραντεβού στα γουναράδικα. Γεια χαρά.